Вечерняя казка.
Привитание, мой маленький. Послухай сегодня казку Ганны Лукашевич «Навука читання». Хлопчик Олесь вельми любил казки про живёл, природу и разные чудовные здарыни. Але любил, коли ему их кто-нибудь читал, бо сам ленавался и тому не умел читать. Мати шкодавала хлопца, лечила, что у школцы научать ее сына самостоятельно читать, и шла на уговоры Олеся, читала ему сама. До школы Олесь ведал шмат казок Пушкина, братов Грым, Андерсена, а так само белорусские народные. Але час ішоў, хлопчык пайшоў вучыцца ў першы клас, і там здарылася тое, што абурыла і пакрыўдзіла Алеся. Калі настаўніца спыталася ў класа, якія кнігі вучні ўжо паспелі прачытаць, Алесь горда і важна пачаў пералічваць усе свае шматлікія заслугі. Гэта зацікавіла настаўніцу, а таксама і аднакласнікаў. На перапынку дзеці сышліся каля свайго самага начытанага сябра і пачалі пытаць яго пра сюжэты з розных казак. Алесь пачаў расказваць падзеі з адной, другой, трэцяй казак з такім захапленнем, што яго сябры слухалі, раскрыўшы раты. Але сярод іншых дзяцей быў задзірысты хлопчык Міхаська, які працягнуў Алесю сваю любімую кнігу з казкай «Лёгкі хлеб» і папрасіў прачытаць яе. Зацікаўлены сваім аповедам, Алесь зусім забыўся пра свой недахоп. Ён паважна ўзяў кнігу з рук Міхася, зазірнуў яе і зразумеў, што літары для яго рэч незнаёмая, што ён нават назву казкі прачытаць не можа. Але зглядзеў на літары, быццам баран на новыя вароты, і думаў, каб я хоць назву мог прачытаць, то успомніў, пра што тут. Маці, напэўна, чытала мне гэтую казку. Засаромеўся Алесь, не вымавіў ані слова і аддаў кнігу Міхасю, які зразумеў, у чым праблема, і сказаў: «Вось, хвастун які, хіба можна столькі кніг самому прачытаць, калі ты не ўмееш гэтага рабіць? Мабыць, ты нам тут сам сюжэты прыдумаў з тых казак, якія мы яшчэ не чыталі». А іншыя дзеці засмяяліся. Хлопцу стала горка ад таго, што яго назвалі выдумшчыкам, і зразумеў, як важна навучыцца чытаць. У гэты ж вечар Алесь папрасіў маці, каб тая навучыла яго, але нічога не атрымлівалася. Не атрымалася і на наступны дзень, і праз тыдзень, і праз месяц, і праз год. Так чытаць ён і не навучыўся. Сабраў ён, мой маленькі, усе свае рэчы, ды пайшоў у далёкі-далёкі лес жыць разам з жывёламі. Хто не чытае, той шчасце ў лесе шукае. А хто чытаць умее, той сярод людзей шчаслівы будзе. Памятай пра навуку чытання, малыш. А цяпер час адпачываць. Кладзіся ў цёплую пастельку і засынай. Дабраноч.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі у дупле старой осины. опять вавёрочки поховалися козяки, тишиня в ночным бары, спять стракозы и мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песеньку пяю. И зязюлька, куковалка задрамала на суку, и усне закуковала земля томае ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка для двора, спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Жить спать и вам пора. Заснула детвора.